V tejto piesni sme už vyjadrili časť našej modlitby. A chceli by sme v toto popoludne zo srdca veriť a v plnej viere vojsť do Božej prítomnosti. Vy viete, ako tu spieva skladateľ piesní, keď nám hrozí moc nepriateľa a okolo nás sa strhne nejedna búrka, nemusíme sa báť, stojíme veriac v modlitbe. Ak stojíme v modlitbe veriaci, nemusíme sa báť. A odpoveď v tej piesni znie, tam sa preukazuje Ježišova vernosť, ako pri nás stojí, ako mocný spasiteľ, ktorý vypočúva vrúcnú modlitbu. Niekedy nám chce nepriateľ povedať, Pán ťa opustil. On už viac nie je s tebou. A my sa musíme rozhodnúť, komu chceme veriť. Pán hovorí, ja ťa neopustím a nezanechám. Komu chceme veriť? Myslím, Pánu a tomu, čo nám On povedal. Čítame Božie slovo z proroka Izajáša z 50. kapitoly od verša 4 pred modlitbou. Izajáš, kapitola 50 od verša 4. Možno smiem poprosiť o to, že by sme k tomu povstali. Boh Pán mi dal jazyk učených, aby som vedel občerstviť ustalého slovom. Budí každého rána, budí mi ucho, aby som počúval ako učený. Pán Hospodin mi otvára ucho a ja sa neprotivím. Neuhybujem späť. Nastavujem svoj chrbát tým, ktorí ma bijú, a svoje líca tým, ktorí ma rujú. Neskrývam svojej tvári pred všelijakou potupou a pred opľúvaním, ale Pán, Hospodin, mi pomôže a preto sa nebudem stydieť. Preto urobím svoju tvár ako kremeň a viem, že sa nebudem hanbiť. Blízko je ten, ktorý ma ospravedlňuje. Kto sa tedy so mnou bude pravotiť? Nože sa postavme spolu. Kto je mojím protivníkom v súde? Nech pristúpi ku mne. Pán, Hospodin, mi pomôže. Ktože je to tedy, kto by ma odsúdil? Hľa, tí všetci zväčšejú ako rúcho. Moľ ich požerie. Kto je medzi vami taký, ktorý sa bojí Hospodina? Taký nech počúva na hlas jeho služobníka, podľa nemeckého prekladu. Kto taký, ktorý chodí vo tmách a nemá jasu svetla, nech sa nadeje na meno Hospodinovo a nech sa spolehne na svojho Boha. Hľa, vy všetci, ktorí zapaľujete oheň a opasujete sa iskrami, choďte vo svetle svojho ohňa a v iskrách, ktoré ste zanietili. Od mojej ruky sa vám to stane, že budete ležať v bolesti. Ide mi hlavne o verš 4 a 5. Pán Hospodin mi dal jazyk učených, aby som vedel občerstviť ustalého slovom. Budí ma každého rána. Budí mi ucho, aby som počúval ako učený. Nech to on teraz z milosti učiní. A v 5. verši Pán Hospodin mi otvoril ucho a ja sa neprotivím. Neuhybujem späť. Modlíme sa. Nebeský Otče, toto je Tvoje drahé a sväté slovo. Prosím ťa, ó Pane, že by si bol svojou prítomnosťou a pomazaním Tvojho svätého Ducha mimoriadným spôsobom dnes prítomný. Milovaný Pane, my tu nie sme, aby sme počuli ľudí alebo ich názory. Sme tu, aby sme počuli Teba a Tvoje slovo. Ty si otvoril náš sluch, otvoril naše srdce, pomazal naše oči a my chceme počuť, čo chce Boží duch cirkvám povedať. Milovaný Pane, nech moc Tvojej krvi a moc Tvojho slova a moc Tvojho ducha mocne v nás všetkých pôsobí. Nech každá iná moc a každý iný duch odstúpi a Ty prídeš ku svojmu plnému právu z milosti. Pane, požehnaj nám. A potom sme požehnaní. Hovor s nami takým spôsobom, že by sme ťa správne porozumeli. Ach, môj Pane a môj Bože, pohliadni milostivo na nás ako svoj ľud a požehnaj nás v Ježišovo mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Veľmi srdečne vás všetkých vítam, ktorí ste tu, a zdravíme i všetkých, ktorí neskôr budú počuť toto kázanie, úplne jedno, kdekoľvek by i mohli byť. Sme navzájom spojení v Božej láske a ako povedal brat Branham, úplne na záver, na konci, bude láska už len v cirkvi neveste. Sväté písmo hovorí, nespravodlivosť sa rozmnoží a láska mnohých, a iný preklad hovorí, vo väčšine vychladne. Ale my dnes budeme hovoriť o téme cirkev na začiatku a cirkev na konci. Dúfam, že Boh mne i nám dá milosť a bude s nami a pomôže nám. Pravé Božie deti nie je možné vyplatiť zlatom ani striebrom. A poviem vám i prečo. Pretože neboli vykúpené zlatom a striebrom, ale tou drahou krvou baránka, vzácnou a cennou v očiach Božích. Dnes možno budem musieť učiniť niekoľko poznámok a prosím, že by ste ich správne porozumeli. Väčšina z tých, ktorí sú tu a ktorí budú toto kázanie počuť, sú predsa oboznámení so zvesťou konečného času a ja som sa aj z toho radoval, že niektorí prišli pred bohoslužbou a obzvlášť vyjadrili, aké vzácne sú im kázania brata Branhama a obzvlášť i to posledné kázanie. A radujem sa, že také niečo počujem, pretože viem, je to Božie slovo. A vy uvidíte, úplne na konci bude zjavené, že sme nenasledovali šikovne zloženým bajkám, ale skutočne zjavenému Božiemu slovu v tomto čase. Dnes popoludní sa dotkneme niektorých vecí a ako už bolo poznamenané, dúfam, že to správne príjmeme a porozumieme. Pre tých, ktorí sa možno len pred krátkým časom dozvedeli o Božej zvesti, vám by som chcel povedať, majte trpezlivosť. Človek nedokáže všetky veci porozumieť naraz a pochopiť ich, ale Boh vás bude viesť do všetkej pravdy. Čas náhly blíži sa ku koncu a vidíme, že zajtra opäť začnú vyjednávania vo svetovom meste Ženeva. Všetko to smeruje ku pokoju a sväté písmo hovorí v 1. Tesaloničanom 5, keď budú hovoriť, teraz je pokoj, teraz nie je žiadne nebezpečenstvo, vtedy náhle príde na nich zahynutie. Vidíme tak mnohé znamenia času, ktoré nás na to tak upozorňujú, upriamujú, že len slepý prechádza pomimo toho a len ten človek, ktorý úmyselne hľadí iným smerom, to nevidí. Všetci ostatní to budú vidieť, obzvlášť tí, ktorým je Božie slovo pre tento čas vzácne a stalo sa im zjavením. Verš, to je ten posledný z Sudcov, kapitola 21, by som chcel čítať pred tým, ako potom prejdeme, alebo začneme s Rímanom kapitola 1. V Sudcoch kapitola 21, to je tá posledná kapitola, v poslednom verši tu stojí nasledovné. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi. Každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. My vieme, že Boh pod Mojžišom ľud vyviedol von a pod Jozuom voviedol dnu. A že neskôr potom činili to, čo oni sami chceli. A čas sudcov končí týmto mimoriadnym výrokom. Každý činil to, čo považoval on za správne. Inými slovami, žiadny nečinil to, čo povedal Boh, ale každý konal to, čo považoval sám za dobré. Nestrácajme čas, ale prejdime priamo ku listu Rimanom, kapitole 1. Tu čítam od prvého verša. Pavol, sluha Ježiša Krista, som skrze povolanie oddelený za apoštola, aby som zvestoval evanjelium Božie, ktoré on skrze svojich prorokov dopredu zasľúbil v svätých písmach. Tu by som chcel niektoré veci pozdvihnúť. Ako prvé tú myšlienku, evanjelium Božie. V tomto čase existuje tak mnohé, čo je označované za evanjelium. Tu Pavol, vedený duchom, napísal evanjelium Božie. A hneď v ďalšom verši to objasňuje a hovorí, ktoré Boh skrze svojich prorokov v svätých písmach dopredu zasľúbil. Božie evanjelium je založené na prorockom slove, je prorocky vyvážené, zamerané, je s proroctvom v súlade. A ak sa pozrieme na začiatok, a je to ten prvý list, ktorý Pavol napísal, ako prvý zvestovateľ, prvý posol prvého časového obdobia cirkvi, tak nám musí byť jasné, že my na konci času milosti sa musíme vrátiť ku tomu priamému pôvodu, ku začiatku. Nie len ku času apoštolov. Ak by sme dnes chceli stanoviť úsek, časový úsek 40 rokov ako úsek pre kresťanstva, potom by sme mohli vyňať niekoľko rokov a zistili by sme, že už veľmi skoro vstúpili falošné učenia a rôzne veci. Ale ten začiatok, ten pôvod bol bez akéhokoľvek ľudského vplyvu, bez akéhokoľvek falošného učenia, bez akéhokoľvek vplyvu iných duchov. Bol to len Boží duch a to, čo Boh uprostred svojho ľudu konal. Vieme, že začiatok bol v absolútnej čistote Božej, bez akéhokoľvek zmiešania, bez čohokoľvek, čo by bolo zvonka prinášané. Peter už pred letnicami a od letníc všetko usporiadal na základe prorockého slova a postavil to na biblický základ. Počas neskorších rokov prišli rôzne núdze. Tí jedni prišli s obriezkou, Iní sa nechali krstiť za mŕtvych. Tí tretí hovorili, že vzkriesenie už nastalo. A keď čítame tie neskoršie listy, tak vidíme, aká núdza už po tak málo rokoch, po priamom začiatku do tých jednotlivých zborov a medzi veriacich prišla. Chcel by som, že by sme dnes Boží vývoj veľmi jasne rozpoznali. Ten prapôvodný začiatok bol bez akéhokoľvek iného vplyvu. Božie deti, Boží ľud, Boží služobníci, Božia cirkev stáli výlučne pod Božím vplyvom a boli vedení Svätým Duchom. Potom prišiel tento vývoj, ktorý sme práve naznačili. Teraz to ide späť skrze všetky tieto problémy, skrze všetky tieto núdze, skrze všetky tieto ťažkosti, späť a späť, až na záver dorazíme opäť tam, kde bola cirkev na začiatku, kde nebol žiadny iný vplyv, kde nebolo žiadne vlastné poznanie, kde neboli žiadne vlastné učenia, kde už viac nebude možné nájsť nič z toho, čo ľudia do toho vložili a pridali. Nuž, vy poviete, ako to máme rozpoznať? Myslím, že toto je ten čas a tá hodina, v ktorej to máme pochopiť, že za tým účelom bola zvesť poslaná, totiž, aby nás Boh mal skutočne úplne na záver, mal tam, kde nás chcel mať. V medzičase, a v tom sa predsa ešte stále nachádzame, a dúfam, že už to dlho nepotrvá, musíme, a to dnes večer uvidíme, alebo dnes popoludní, musíme rozpoznať, že Boh s nami ide touto cestou. A ak On otvoril tvoje a moje uši, potom mu nesmieme odporovať. A to, čo On povedal, to On i mieni. Otázka číslo jedna znie, veríme len nejaké evanjelium, alebo veríme evanjelium Božie tak, ako nám bolo zasľúbené dopredu v Svätých písmach skrze prorokov a ako bolo zvestované? Uvidíme, že Pavol napríklad v 2. Korinťanom v 11. kapitole dáva veľmi mimoriadne napomenutie. On tu hovorí od 1. verša, bárs by ste ma zniesli niečo málo v mojom nerozume, lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi. Teraz, prosím, počúvajte 4. verš. Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme my nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iného evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne znášate. To je veľmi vážne pokárhanie. Tu sú obzvlášť zdôraznené tri veci. Ak je Ježiš inak kázaný, ako bol kázaný apoštolmi, ak je v činnosti iný duch, ako bol činný na začiatku, a ak je zvestované iné evanjelium. Vy predsa viete, Pavol to obzvlášť v Galackým 1 pozdvihol a celú vec postavil pod zlorečenstvo a povedal, ak niekto káže iné evanjelium ako to, čo som vám ja zvestoval, ten nech je, a všetci si to môžete prečítať. Je to teda vec, ktorá je o mnoho vážnejšia, ako si my niekedy myslíme. My ako ľudia sa skláňame k tomu, zachovať si priateľstvo, a tak to má i byť. Ale nie za cenu pravdy. Nie za cenu zjaveného slova. Pretože Pavol hovorí, ak by som chcel byť priateľom ľudí, potom som nepriateľom Božím. Človek nemôže mať obe veci zároveň. Keď prejdeme ku Galatianom 3, tam vlastne nachádzame veľmi mimoriadnu vec a neviem, ale dúfam, že dnes budeme trochu šokovaní. Tu stojí v Galatianom 3 o nerozumný Galatiania. Kto vás tak omámil alebo začaroval? Aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami, ako medzi vami ukrižovaný, lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali ducha, či z počutia viery, alebo z počutia kázania o viere. Tu ide o ľudí, ktorí obdržali ducha a potom napriek tomu sú označení ako ľudia, ktorí sú začarovaní. Prečo o tom hovorím, to vám hneď poviem. Pretože ja sám som bol v posledných týždňoch šokovaný. Jeden muž menom John Todd zo Spojených štátov, ktorý bol jedným z hlavných médií špiritizmu, jeden z najznámejších mužov v týchto kruhoch, a ktorý uveril a uviedol niekoľko mien tých, ktorí sú tam v tých kruhoch špiritizmu na najvyšších miestach. A ja som ten posledný, vy, ktorí ma poznáte, to veľmi dobre viete. Ja som v minulosti predsa neuvádzal žiadne mená. Nikoho z nich som sa otvorene nedotýkal a ani v súkromí som to nečinil. Ale verím, že nastal čas, keď musíme rozpoznať, že Boh poslal proroka s jeho slovom. A pán hovorí, ja som prišiel na tento svet ku rozdeleniu. Svet sa chce miešať. Boh chce oddeliť. Tento muž, okrem iného, prepáčte, že to tu hovorím, on to predsa povedal, on za to nesie zodpovednosť, on, okrem iného, menovite spomenul sestru ex-prezidenta Spojených štátov ako tú zaradenú medzi tých najvyššie položené médiá, ktoré vôbec existujú. A je to tak, že ak človek niečo povie, čo nesúhlasí, tak iste môže byť trestne stíhaný. Dôvod, prečo to tu dnes hovorím, je nasledovný. Prednedávnom som sa zúčastnil jedného kongresu v Berlíne, na ktorom bola hlavnou rečníčkou táto žena, ktorú tento muž menoval. A bol to charizmatický kongres. Bol som medzi týmito 2500 ľuďmi, tak to bolo odhadované, videl som ju vpredu na pódiu. Počúval som, ako jej tlieskajú, a to nielen raz, ale stále znova a znova. A počúval som, ako hovorila o mocnom hnutí, ktoré prechádza celou zemou. A niekde niekto, americký štátny občan, sedel napravo odo mňa, bolo to zmiešané zhromaždenie, mnohí prišli zo zahraničia a tento muž po mojej pravici vyslovil v angličtine tieto slová: ona je bosorka. A to v nemčine znamená: ona je bosorka alebo čarodenica. A ja som si sám pre seba pomyslel, čo to má znamenať. A teraz sa dostávame k tomu bodu, že my tu na tomto mieste nemáme žiadny záujem nejakých ľudí tu vystavovať. To iste chápete. Ale že taktiež nemáme žiadny záujem na tom zatvárať naše oči pred náboženským zmiešaním, ktoré sa v tomto čase deje, to taktiež musíme porozumieť. A viete vy, mne prešli tie veci morkom kosti. Ja som túto kazetu v angličtine počúval a jednoducho som si pomyslel, ako je to možné. A teraz sa dostávame k tomu bodu. Tu je jedna žena, ktorá je jednou z tých najvyšších ľudí v čarodenických kruhoch Ameriky. A ona je ako hlavná rečníčka na charizmatickom kongrese a všetko sa to dostane do náboženského opojenia. A teraz sa sám seba pýtam, kedy nám Boh otvorí oči, aby sme videli, o čo vlastne ide. Ďalšia vec, ktorá ma veľmi znepokojila, a sú to dve alebo tri veci, a vy viete, brat Branham, určité biblické miesta stále znovu a znovu zdôrazňoval. A medzi inými Matúša 24, že tieto dve veci, totiž to božské a to diabolské, budú tak blízko jedna pri druhej, že tam, kde by to bolo možné, by boli dokonca aj tí vyvolení, zvedení do bludu. Ako bolo povedané, ja som sedel medzi poslucháčmi. Ja som nemal účasť na tom, čo sa tam dialo, pretože som nebol súčasťou tej veci, ale napriek tomu som chcel vidieť, čo sa tam deje. a náhle sa všetko dostalo do extázy a keď to človek zvonka pozoruje, tak je to nádherná atmosféra, že by si človek mohol povedať, ach, keby to predsa tak u nás bolo. Ale takú atmosféru si odopieram. Vy jedno viete, ak ste to nevedeli, tak to viete teraz. Boží duch bude pôsobiť len v súlade s jeho zjaveným slovom pre tento čas. Bola i iná vec, ktorá ma šokovala. A neviem, ja som počas všetkých tých rokov vôbec na také miesta nešiel, pretože viem, akou cestou mám ísť a akú zodpovednosť mám za zvesť, ktorú mi Boh zveril. A ja som si pomyslel sám pre seba, prečo by som tam alebo onám mal ísť. Ja predsa mám to, čo mi Boh dal. Ale bolo to pre mňa dobré, že som raz mohol nahliadnúť tu či tam. Keď ten medzinárodný prezident obchodníkov vyhlásil a povedal, to, čo nás spája medzi nami, je učenie a uznávanie Božskej Trojice. Vtedy som si skutočne spomenul nielen na staré hriechy, ale aj na nové hriechy. Boží prorok William Branham dostal od Boha zjavenie a videl muža, ktorý mal byť jeho otec. Je to kázanie už vydané, alebo ešte len príde? Už je vydané. A on videl muža, ktorý mal byť jeho otcom a mal vo svojej ruke trojsečnú palicu a bil jednu ženu, ktorá mala byť jeho matkou, duchovne hovorené. Vy všetci si to predsa môžete prečítať. A tam pán bratovi Branhamovi povedal, toto je učenie Trojice, ktoré nasleduje krstu na tri tituly. Teraz je tu otázka, ktorú si musíme položiť, kde chceme zaujať svoj duchovný postoj. Existuje Boží prorok, ktorý tomuto mužovi, ktorý toto vyhlásenie učinil, nie je neznámy, ktorý do jeho domu vchádzal a z neho vychádzal, ktorý skrze Božie zjavenie povedal, tvoja sestra zomrie o 2:15 toho a toho dňa. Mnohí prorokovali, dcéra Siona, nezomrieš, uzdravíš sa a budeš sa radovať. A tento muž si zavolal brata Branhama a hovorí, počúvaj ma, mali sme modlitebnú hodinu a prišlo niekoľko zjavení, medzi inými, dcéro Siona, ty nezomrieš, budeš žiť a budeš ku požehnaniu. A brat Branham povedal len po telefóne, ja neviem, čo tam bolo povedané, jedno viem, mne pán povedal, že zomrie a síce toho a toho dňa, v ten a ten čas. Nie sú to nevedomí ľudia, nie sú to takí bežní ľudia, ale na najvyššom mieste, áno, dokonca na vrchole stoja, a tak povediac, Boží ľud vedú do pasce. Ale musí sa to predsa udiať takým spôsobom, ktorý osloví, ktorý zapôsobí. Nepriateľ, predsa ešte nikdy neprišiel s konskou nohou, kopytom. Tak ho skutočne ešte nikto nevidel. Ale keď bolo dané toto vyhlásenie, že to zjednocujúce je učenie a viera v trojjediného Boha, vtedy som predsa vedel, koľko hodiny udreli. A iste tomu verte, bratia a sestry a milí priatelia. Ak to teraz ešte plne nechápeme, tá hodina je veľmi blízko, v ktorej tieto veci pochopíme. A ak som to ja musel osobne prežiť, a vtedy, Bohu buď vďaka, som netušil, kto je tá žena, ktorá je tam vpredu tak oslavovaná, ktorá viedla slovo, ale nepovedala nič o vykúpení, nič o preliatej krvi, len o nejakom veľkom prúdení. My potrebujeme prúdenie, ale nie také, ale prúd Boží, ktorý sa zjavuje uprostred jeho ľudu v tomto čase. Ja viem, že nie je populárne hovoriť takéto veci. Ja nemám čo stratiť. Ja som všetko, čo človek, čo do cti a uznania môže mať, stratil. A odteraz si to môžem dovoliť. Božie slovo v plnej jasnosti a pravdivosti zvestovať. A keď z 10 000 zostane len 100, tak má týchto 100 porozumieť, že Boh poslal svojho proroka a hovoril ku nám v tomto čase. Ľudia, ktorí počuli Božie slovo a ktorým sa to stalo zjavením v ich srdciach, tí nemôžu inak. Ale niekedy Boh používa ľudí alebo okolnosti, aby nám objasnil zmysel a význam niektorej veci. Prepáčte, ak vyslovím ešte jednu poznámku, a tu činím len preto, lebo som v lietadle čítal Times, ten najväčší americký týždenník, a tu stojí veľký príbeh na strane 32 z Tulsi v Oklahome, v USA. A odovzdávam to ďalej len preto, pretože sa ma to určitým spôsobom dotklo. Aby som ukázal, akým spôsobom môžu ľudia pôsobiť a iným tak mnoho predvádzať, ktorí potom tomu veria. Tu jeden muž, ktorý je svetovo známy i v Európe, náhle chcel postaviť veľkú nemocnicu. Nie len jeho univerzitu, v ktorej učia profesori, ale i nemocnicu. Mesto to odmietlo, pretože mnohé nemocnice boli poloprázdne a náhle tento muž hovorí, alebo tu je o tom podaná tak správa, peniaze začali prúdiť po tom, čo tento evangelista vyrozprával o svojej návšteve, že videl Ježiša vysokého 900 stôp. 900 stôp je 300 metrov. Spomínam si na svedectvo nášho milovaného brata Branhama. Tu chvíľa chýbala. On hovoril, že jeho vietor pohol šatami a potom náhle ho oslovil a povedal: Ježišu. A vtedy sa pán k nemu obrátil a pohliadol na ňo. A on padol na zem a prebudil sa až na druhý deň ráno. A povedal vtedy, je to zaznamenané na páske v jeho svedectve, že videl anjela Pánovho. A hovorí, anjel Pánov bol väčší čo do postavy a mocnejší. A hovorí, Pán nebol takej veľkej postavy a presne ho opísal. Čo tu chcem povedať, je nasledovné. Nič netiahlo, nič nemohlo byť činené, až kým tento muž náhle vyznal, oznámil, ja som videl Ježiša v 300-metrovej veľkosti. A on mi povedal, stavaj, tvojich 3000 partnerov sa postará o to, aby sa peniaze vyzbierali. 150 miliónov dolárov, približne 300 tisíc švajčiarskych frankov. Teraz, keď čakáme na príchod Pánov, pýtam sa vás, ak Boh týmto mužom pred všetkými tými rokmi dal tú príležitosť počuť pravdu a oni pravdu neprijali. Tento kazateľ kázal rok po roku 35 ľuďom. Bol chorý na tuberkulózu a nemohol viac kázať. A potom bol v jednom zhromaždení uzdravený. Božie uzdravenie tela ešte vždy nemusí za sebou tiahnuť uzdravenie duše. Čo Boh vykoná na človeku, je na človeku vykonané. Ale to, čo Boh v človeku vykoná, to je v človeku vykonané. A tá vec, alebo tá vážnosť tej veci je predsa nasledovná. Všetko sú to ľudia, ktorí veľmi dobre vedia, čo Boh vykonal. Áno, ktorí prišli k bratovi Branhamovi a povedali, počuj predsa, Boží ľud verí, že Pán ťa určil za to byť prorokom, ale prestaň predsa so všetkými tými vecami, ktoré stále znovu prinášaš. Nechaj predsa ženy na pokoji a tak ďalej. A brat Branham hovorí, ako môžem povedať niečo iné ako to, čo mi Boh prikázal povedať. Brat Branham by mohol byť tým najpopulárnejším mužom. Svet by mu padol ku nohám s takým veľkým darom. Ale Boh v pokore vykonal presne to, čo si predsavzal. Prečo som dnes po prvýkrát vo všetkých týchto rokoch zmienil tieto tri prípady? Aby som vám oznámil, aby ste vedeli, že všetci tí, ktorí odmietli pravdu zjaveného slova v tomto čase, vedomo odmietli, sa otvorili lži a musia veriť tým najmocnejším bludom, pretože pravdu neprijali a neuchopili. Biblia predsa hovorí o láske k pravde. Človek musí mať lásku k pravde. Keď človek nejakú vec nemiluje, tak tá vec nemôže prekvitať. Láska k pravde. A ak to bolí, ak to i rozdeľuje, napriek tomu by sme chceli pravdu počuť, pretože len pravda nás môže oslobodiť a oslobodí nás. Všetko ostatné bude strhnuté do toho širokého prúdu. Čo by ste teraz povedali, keby ste prišli na zhromaždenie, kde by skutočne všetko vyzeralo, ako by Boží duch pôsobil a vy by ste neskôr počuli, kto tam vpredu hovoril, kto to bol a aký duch to tam pôsobil. A na podiv som v uplynulých dňoch hovoril s niekým, ktorý je veľmi blízky tomu, kto to všetko organizoval a povedal som mu, Brat, vy ste sa všetci zladili, všetci ste spolu spievali, všetci ste tlieskali. Teraz sa ťa pýtam, a on o tej veci vedel. Povedal som mu, teraz sa ťa pýtam, nie sú všetci začarovaní a zvedení pod nábožným vplyvom a nedokážu to rozlišovať? Keď Pavol píše Galaťanom, kto vás počaroval, potom to nie je nejaká ľahká vec, ale potom za tým stojí démonická moc. A viete, čo hovorí Božie slovo? Neposlušnosť je ako hriech čarodejníctva a svoj vôľa ako modloslužba. Nuž, kde potom stojíme? Potom, čo bolo Božie slovo zjavené a ľudia o božstve, o krste, o prapôvodnom hriechu, o tom všetkom sa dozvedeli a mali možnosť tomu veriť a napriek tomu popri tom všetkom prešli pomimo, ako keby Boh vôbec nič neučinil. Ja dnes nechcem nič iného ako to, že by Boh prišiel ku svojmu právu. A Boh prichádza ku svojmu právu len tam a len vtedy, keď my ako ľudia dokážeme rozlišovať, kde On pôsobí. A musím úprimne priznať, že odkedy som to počul, bolo v mojom srdci modlitbou, o Bože, daj mne a tvojmu ľudu dar rozlišovania duchov, že by sme skutočne mohli rozlišovať, odkiaľ tá vec prichádza. A potom vidíme, aj kam idú. Ak prichádzajú od Boha, tak nás vedú späť ku Bohu. Potom nevedú a neplynú do nejakej ekumenickej rady alebo svetovej cirkevnej rady alebo Ríma. Potom plynú, potom vedú do Jeruzaléma, do prakresťanstva, tam, kde je všetko oslobodené od všetkého čarodejníctva, od všetkých kúzel, počarovania a všetkých falošných vplyvov, tam, kde všetko nanovo je postavené pod vedenie Svätého Ducha. O týchto veciach môžeme čítať, ale keď ich potom máme skutočne pred očami, potom to všetko vyzerá úplne inak. Keď Pavol píše, kto vás počaroval? A viete vy, kto bol počarovaný? Tí, ktorí už obdržali Božieho ducha. A v tom leží tá tragédia veci. Inak by to predsa vôbec nefungovalo. Inak by tam predsa vôbec neboli tie isté poznávacie znamenia. Ruky idú nahor, chvála, stúpa. Všetko presne tak, ako predtým. A ja sa vás pýtam, vy, ktorí ste kázania brata Branhama čítali jedno za druhým, čo brat Branham videl? Kto cirkev viedol? Kto ju uviedol? Kto jej predchádzal? Kto čo videl? Ako mu to bolo od Boha zjavené? Kto? Mám to vysloviť? Prirodzene. On videl, že bosorka kráčala pred tou celou vecou. Možno si nezasvetený dnes pomyslí, brat, mal by si nám zvestovať evanjelium. Evanjelium nie je žiadne odtučnené mlieko. Evanjelium Božie zahŕňa celé prorocké slovo a otvára nám oči a srdcia v tomto čase pre to, čo Boh pre tento čas určil. Ja veľmi dobre viem. Ja prichádzam z poľnohospodárstva. Ja som všetko ostatné dokázal veľmi dobre zniesť. Ja som mohol zniesť kyslé mlieko a všeličojné, ale nikdy som nezniesol odtučnené mlieko. To som nikdy nedokázal. Ja potrebujem mlieko, na ktorom je čo najviac, ako je možné, smotaný. Evanjelium Ježiša Krista je Božou mocou. Nie je to žiadna odtučnená vec, ale ono zahŕňa, obsahuje všetko, čo do toho Boh vložil. Nikto teraz odtiaľto neodchádzaj a nehovor o tom, alebo neodsudzuj druhého. To by sa potom minulo účinkom Boh len chce tebe a mne pomôcť. On nám chce darovať jasno, že by sme dokázali rozlišovať, o čo vlastne ide. A keď Pavol hovorí, ja som vám evanjelium Božie zvestoval, tak, ako bolo v Svätých písmach dopredu oznámené skrze prorokov, tak si ja dnes dovolím povedať, brat Branham, ten od Boha poslaný služobník a prorok, nám v tomto poslednom čase zvestoval evanjelium Božie so všetkým, čo nám zanechali apoštolovia a proroci vo Svätých písmach. Boh to zjavil. A vy uvidíte, že vyvolanie von sa bude týkať len malého zástupu. V dňoch nášho pána to boli tisíce a tisíce. A v obežníku, ktorý práve vychádza, zverejňujem niekoľko fotografií zo zhromaždení brata Branhama z prvých rokov. Už v roku 46, 47, 48 prichádzali nielen tisíce, ale 10 000 plynuli dohromady, aby počuli Božie slovo. Niekto by sa teraz mohol spýtať, nebolo to potom všetko márne? Vyplatilo sa to vôbec? O, áno, vyplatilo sa to. Pre teba a pre mňa sa to vyplatilo. Vyplatilo sa to pre nás a pre všetkých, ktorých Boh oslovil, ktorých vyvolal von, ktorých osvietil a ktorým sa zjavil. Všetkým ostatným bude tá vec bezcenná. Naopak, ona im bude stáť v ceste. A vy predsa viete, keď čítate kázania brata Branhama, ako tvrdo niekedy hovorí o týchto veciach. Nie preto, pretože by to tak chcel, ale musel to tak činiť. On stál pod Božím poverením a nemohol inak. Prosím, pochopme to dnes v tejto bohoslužbe, že Pán cirkev vedie späť na začiatok, na priamy začiatok. Existoval prvý deň, prvý týždeň, prvý mesiac, prvý rok a potom bolo všetko, čo nasledovalo. Teraz sa vraciame späť. Príde posledný rok, posledný mesiac, posledný týždeň, posledný deň. Príde to. Tak, ako to začalo, tak to bude opäť končiť. A potom stojí otázka, kde stojíš ty? Kde stojím ja? Mohol Boh skrze svoje slovo, ktoré poslal, a skrze svojho ducha, ktorý pôsobí v súlade s jeho slovom, v tebe vypôsobiť to, ku čomu bolo poslané? Mohol to učiniť vo mne? Ja a my všetci chceme spoločne Boha prosiť o to, že by nám pomohol. Niekedy mám ten dojem, že Boh neprichádza tak celé ku svojmu právu. A radoval som sa, keď brat Schmidt pred približne 14 dňami povedal, bratia, prichádzajme každý večer ku modlitbe. A my sme sa každý večer schádzali ku modlitbe. A hovorím vám, my sme len čítali slovo a nepovedali ani vetu. Čítali a pokľakli a modlili sa. Myslím, že čas sa veľmi priblížil. Verím, že to má prejsť nami skrz naskrz, keď dnes na tomto mieste počujeme o tom obrovskom zmiešaní. všetko pod jednou hlavou. Všetko pod vplyvom tej istej veci. A vpredu stojí žena, ktorá v USA v tých kruhoch ide z jedného do druhého. A ja sa vás pýtam, my sme dnes v meste Zürich. Tu, v tomto meste, sa to stalo v auguste 1955, že brat Branham bol dovedený do špiritistického zhromaždenia a pred jeho očami, potom, čo bola vyslovená tá forma v mene Otca, Syna i Svätého Ducha, sa stôl, v ktorom nebol ani jeden klinec, pozdvihol do vzduchu, bez toho, aby ho pozdvihol nejaký človek. A to médium povedalo bratovi Branhamovi a všetkým ostatným, ten muž, ktorý sem vstúpil, ten neverí. A brat Branham hovorí, neverím tomu, čo sa tu deje, pretože je to od diabla. A to médium povedalo, duch hovorí, je to od Boha. A vtedy brat Branham už viac nemohol a povedal, toto nie je od môjho pána, môjho Ježiša, ktorý ma zachránil a vykúpil. Toto je čarodejníctvo. A vy viete, čo učinil. V mene pána Ježiša Krista z Nazareta prikázal, že by ten stôl padol na podlahu a rozbil sa na mnoho kúskov. Prečo sme dnes o tom hovorili? Možno čas pokročil ďalej, ako to dokážeme pochopiť alebo veriť. A zmiešanie zasahuje až do kruhov tých, ktorí veria zvesť Božiu. Či brat Branham nezmienoval často 1. Mojžišovu 1? Všetko prinášalo podľa svojho druhu. Boh zasadil rôzne semená a všetko prinášalo podľa svojho druhu. Boh nechá vzísť nevestu slova tak iste, ako bolo Božie slovo zjavené. Všetko rastie, vzrastá podľa svojho druhu. Synovia Boží budú na konci zjavení. Dúfam, že sa na tom nikto nepohoršil. Ale otvorte svoje oči, proste Boha, že by ich on pomazal svetou očnou masťou. My predsa nemáme mnoho času. Ako povedal Izajáš v slove na úvod, Pán mi prebúdza môj sluch každého rána. Ty možno povieš, ja som si nastavil budík. Ale prorok nepotreboval žiadny budík. On povedal, ty mi každého rána prebúdzaš môj sluch. O, toto obecenstvo s Bohom, toto spojenie s Bohom a potom taktiež spojenie a obecenstvo jeden s druhým. Ale musí to byť obecenstvo ducha. Nie len nejakého ducha, ale ducha Božieho. Toho ducha, ktorý vo všetkých prorokoch, vo všetkých apoštoloch, ktorý až dodnes v cirkvi živého Boha pôsobí. Dovolte mi na záver povedať. V čase sudcov, tak sme to čítali v poslednom verši poslednej kapitoly, každý činil to, čo sám považoval za dobré. Potom však prišiel čas kráľov. A keď otočíte len jednu stránku po sudcoch, hneď ste v knihe Rút. A tam je Boaz, tam je poprvýkrát reč o Betleheme, o Efrate. A o tom môžete opäť čítať v prorokovi Micheášovi v 5. kapitole v 1. verši. Po udalostiach sudcov Boh hneď začal s dejinami spásy. A my vidíme tú líniu, z ktorej pochádzal Dávid a neskôr syn Dávidov. V čase sudcov si každý konal to, čo sám chcel, ale my máme čas sudcov za sebou. Niekedy mám ten dojem, že Božie deti žijú v V čase sudcov každý súdi každého a každý druhého odsudzuje na smrť a každý činí to, čo sám uzná za dobré. Ale potom to skončilo. S poslednou kapitolou, s posledným veršom sa to skončilo. Vtedy začalo nové, Božie časové obdobie. My musíme pochopiť, že to jedno časové obdobie skončilo a začalo prorocké časové obdobie s božskými dejinami spásy. A ja som Pánu zo srdca vďačný za to, že nemáme len nejaké evanjelium, ale Božie evanjelium. Plné evanjelium so všetkým, čo hovorili všetci proroci a všetci apoštoli. A tak to bolo na začiatku a tak to musí byť aj na konci. Nejako raz musíme všetko ostatné zanechať a vrátiť sa späť ku prvej láske. Jedno v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, jeho slovu a jeho duchu plne podriadený. Boh to môže učiniť a Boh to učiní. Si pripravený ísť s ním. Pavol povedal, kto vás počaroval? Či ste prijali ducha na základe skutkov zákona alebo na základe kázania viery? Ľudia, ktorí ducha obdržali, boli neskôr počarovaní. A my sme ten vývoj postrehli. A viete, čo ešte Pavol hovorí? On hovorí, ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, tak si dávajte pozor, že by ste neboli jeden od druhého strávení. Povedal to alebo nie? Kde je to hryzenie a žranie medzi veriacimi? Sú to božské vlastnosti? Je to bytosť Ježiša Krista? Dnes by Pavol zvolal do zhromaždenia veriacich a pýtal by sa, kto vás počaroval? A stačí čítať u proroka Jeremiáša 51 a ďalšie miesta potom v Novom zákone. Oni pili z kalicha čarodenictva a potácajú sa sem a tam. Boh nám dal kalich spásy. Vidíme von z času sudcov a nečiňme viac to, čo my sami chceme, ale vojdime do božských dejín spásy, aby Boh mohol vykonať to, čo si predstavzal. Veď za tým účelom sme vlastne tu, aby Boh mohol konať to, čo si On predstavzal. Ak si ty, ak som ja na to pripravený, tak nech Boh svoje amen a svoje dokonanie z milosti k tomu daruje. Amen. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Sme zhromaždení v modlitbe pred tvárou Pánovou. V Mojžišovi stojí napísané, že na Izrael sa nevzťahuje žiadne zlorečenstvo. Balaam chcel zlorečiť, musel žehnať a povedal, ako môžem zlorečiť to, čo Boh požehnal. A dokonca zvolal, kto ti žehná, Izraelu, ten je požehnaný. Boží ľud je určený k tomu byť Bohom požehnaný. Ísť pod jeho starostlivosťou a vedením jeho ducha, mať jeho slovo za meradlo a ku tomu by sme chceli patriť. Všetci, ktorí sme dnes tu a všetci, ktorí toto kázanie raz niekde budú počuť aj ak to je v ďalekej Brazílii. Nech sú požehnaní a vedia, že Boh poslal proroka, aby nás na konci priviedol späť na začiatok k tomu priamému pôvodu, kde len Božie slovo a Boží duch panujú. My sami to nedokážeme. Chceli by sme sa však nechať viesť Bohom a nevzdávať sa, až kým nedosiahneme cieľ. Buďte si istí, že Božie slovo zaznelo, aby nás vyvolalo von a oddelilo, aby Boh s nami mohol dôjsť do cieľa. My nevyhliadame po veľkých veciach, ktoré ľudia ako veľké označujú. My vzliadame po veľkom Bohu, ktorý sa zjavuje v jednoduchosti a hovorí ku nám. V tom čase, keď máme hlavy sklonené a zotrváme v modlitbe pred Pánom, chcel by som sa spýtať, či tu dnes je niekto, kto by chcel svoj život posvetiť Bohu. Ak je to tak, pozdvihnite ruku. Ďakujem pekne. Ďakujem. 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 Boh vás všetkých požehnaj. Boh vás požehnaj. On slovo potvrdí. A keď to bude úplne na konci, bude to však tak, ako to bolo na začiatku. Jednomyselnosť. Plne v Pánu. A jeden s druhým spojený. Nikto viac nehovor, to patrí mne, to patrí tebe. Všetko plne jedno. To pozemské odpadá, to božské stojí na prvom mieste. A k tomuto cieľu smerujeme, ja to viem. Boží duch ku môjmu srdcu hovoril, že mám povedať, taký, aký bol začiatok, tak bude i koniec. My sa presúvame späť ku tomu bodu a potom bude prvá láska, prvé skutky, potom bude všetko zjavené. Spoločne sa teraz modlíme. Môžete sa pokojne všetci modliť a Pánu ďakovať. Nebeský Otče, z celého srdca ti spoločne ďakujeme za to, že dnes na tomto mieste môžeme preberať Tvoje slovo. Aká milosť, ó Bože, že môžeme mať evanjelium Božie, ktoré je založené na prorockom slove. Milovaný Pane, chceli by sme Teba ako toho ukrižovaného zvestovať, ako Ježiša z Nazareta, ako toho, ktorý je a ktorý bol a ktorý prichádza. Chceli by sme to evanjelium, ktoré bolo zvestované na začiatku, počuť a to isté prežívať. Verný Pane, Ty nás k tomu vedieš, krok po kroku. A ak sa to i niekedy zdá také namáhavé, Ty napriek tomu ideš vpred s nami. Niekedy, ó Bože, nám to pripadá, ako by sme stáli na jednom mieste, ako by sa naše nohy pohybovali a zdalo sa, že nekráčame vpred a napriek tomu Ty máš svoju cestu s nami. Milovaný Pane, tu je Tvoj krvou vykúpený zástup, Tvoje vlastníctvo, ľudia, ktorých si vymiloval, vyvolal von, ktorých si korunoval milosťou a milosrdenstvom. Ty si nás zachránil od zahynutia, ty si našu vinu a hriech odpustil, ty si nás uzdravil. Ach, Pane, nech Tvoje požehnanie mimoriadnym spôsobom spočinie na nás všetkých. Chceli by sme pôsobenie Tvojho ducha v súlade s Tvojim slovom. Milovaný Pane, nedopusti, že by tí Tvoji boli strhnutí do bludu. Daruj nám dar rozlišovania duchov. Buď nám milostivý, o Bože. Pomôž nám, osvieť nás. Ty si predsa povedal, bude svetlo v čase večera. Pane, je to zamračený deň za nami, ale v čase večera prišlo svetlo. Svetlo Tvojho slova zažiarilo. Milovaný Pane, buď nám teraz milostivý, obzvlášť tým, ktorí pozdvihli svoje ruky. Ty poznáš ich núdze. Ty vieš, o čo prosia. Verný majstre, požehnaj všetkých, ktorí požiadali o modlitby. Požehnaj všetkých, ktorí sú v núdzach. Ach, Pane, požehnaj nás. A potom sme požehnaní. Pomôž nám. A potom sa nám dostalo pomoci. Uctievanie a česť Tvojmu svätému menu. Amen.